Pirmasis skaitinys iš Nehemijo knygos. 7 mėnesio 1 dieną kunigas Ezdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio, aikštėje prie vandens vartų, Ezdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta atidžiai klausėsi skaitomo įstatymo. Rašto mokovas Ezdras stovėjo ant medinės tam tyčia parengtos pakylos ir atskleidė Ezdras knygą visų akyse. Mat jis stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Ezdras pašlovino viešpatį didįjį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė amen, amen. Paskui nusilenkė, puolė prieš viešpatį žemėn ir veidu lietėsi žemės. Ezdras skaitė iš dievų įstatymo knygos skyreliais, o levitai juos aiškino, taip kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Ezdras ir žmonės mokiusieji levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventė viešpaties jūsų dievo garbei, neliūdėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius visi žmonės pravirko. Ir tarė jiems Ezdras. Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šio to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė viešpaties garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis, paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė grįna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tave te pasiekia, viešpatie, te būna tau malonios, tau mano uolai, vaduotojui mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus, pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvieji, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš ne ranka, tai nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne akis, tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji ir nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas te būtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Bet dabar Dievas sudėlėjo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Jei visuma te būtų vienas narys, kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, o galva kojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnieji kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame ypatingą pagarbą ir mūsų gėdingiausiai nariai, gaubiami didesnio padorumo, kurio neprivalo mūsų padorėjai nariai. Taigi tvarkydamas kūną Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jo stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Tad jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdu Dievas kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Ar visi apaštalai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi gydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai. Tai Dievo žodis. Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdienėms, skelbti belaisviams išvadavimo.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raštu pasakojimą apie buvusius pas mus įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po 40 dienų pasninko, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atviniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, ar kada pagalvojote, kodėl žmonės tokie nevieningi, tokie priešiški vieni kitiems, net ir krikščionis? Štai visą savaitę meldėmės už krikščionių vienybę. Ir taip meldžiamės jau daugelį metų. Ir apaštalas Paulius šventasis tojau po Jėzaus pabrėžė, šiandien girdėjome antram skaitinį, mes Kristuje viena. Bet kodėl esame nevieningi? Kodėl? Dėl šito labai skundėsi garsusis prancūzų rašytojas Romenas Rolanas, pergyvenęs pirmą ir antrąjį pasaulinius karus, jų baisybės. Štai kaip jis rašė: vargas Europai, nes ji neturi bendros knygos, bendros poemos, bendrų įstatymų, bendro tikėjimo. Ne tik jis, žmonės visada troško santarvės vienybės. Norėjo nugalėti tą susiskaldimą visais laikais ir vis aidi vienybės šauksmas. Pavienis žmogus juk bejėgis prieš gamtos jėgas. Net plėšikai susimeta į būrius, į gaujas. Ir senovėje žmonės bendrai medžiodavo, gyvendavo ne pavieniui, bet krūvoje kaimais. Nuo žilos senovės jungdavosi į draugiją, sąjungas. Žinomi jų kariniai blokai, paktai. Kažkada Lietuva ir Lenkija susijungė, kad būtų lengviau kovoti, gintis. Juk sukurta suvienytų nacijų organizacija NATO, Europos Sąjunga. Vis, kad būtume vieningesni. Žmonės nuo seno svajoja apie vienybę, visų brolybę. Žmonėje daug yra prisiverkusi dėl nesantaikos, susiskaldimo, karų. Kadangi vienybės vis nėra, vien priešiškumas, vis reikia statyti naujus laivus, raketas, kurti bombas. Ir kyla toks klausimas, kasgi gali suvienyti pasaulį ir ypač mūsų brangėje Lietuvą. Labai gražiai į tai bando atsakyti garsusis rašytojas Bernardas Šou. Užtiktinai prisižiūrėjęs pasaulio ir žmonių, galiu pasakyti, jog nežinau kito kelio, kurio būtų galima pasaulį išvesti iš problemų, kaip tik tą kelią, kuri nurodė Jėzus Kristus. Taip, brangieji, jau švento rašto Senasis Testamentas sakė, kad žmoniją suvienyti gali tik Dievas. Senoji sandora, bandymas suvienyti, buvo sudaryta tik su viena izraelitų tauta, o naujoji sandora, sudaryta Jėzaus Kristaus, su visa žmonija. Mes visi, kurie esame pakrikštyti, dalyvaujame šventose mišiose, priimame Kristaus kūną, esame sandoroje su Kristumi. Toji sandora remiasi Kristaus krauju. Todėl galime atsakyti Romėnui Rolanui. Yra tokia bendra knyga, kuris gali suvienyti, tai šventasis raštas. Yra bendri įstatymai, tai Dievo įsakymai. Yra bendras tikėjimas. Tas tikėjimas visus mus daro broliais seserimis. Taip, pakrikštyti mes visi tapome broliais seserimis. Kiekvienas, taigi mes turime daug brolių, ne du, tris, bet milijonus, milijardus. Bet brolybė turi būti sąmoninga. Turime pirmiausia ne sau imti, o dalintis. Aš esu brolis sesuo, savo gražiu pavyzdžiu, savo pagalba. Ir ardau tą brolybę kiekvieną nuodėmę, kiekvienu savanaudišku veiksmu. Nuodėmę aš darau žaizdą krikščionijai. Bet koks savanaudiškumas yra žaizda mano artimiesiems, mano tautai, visai bažnyčiai. O jei stengiuos būti broliu seserimi, broliškumas perauga į savo tautos meilę, į meilę visai žmonijai. Ten, kur mano ranka nepasiekia, ten maldos sparnai pasiekia. Niekada, niekada nenustosiu kalbėti apie du brolius. Apie juos išgirdau tada, kai vienas tarnavo tarybinėje armijoje, o kitas buvo lageryje, pagautas kaip buvęs partizanas. Taigi, skirtingose kraštuose gyveno. Bet ką jie darė? Vakare prieš eidami gulti, išeidavo į lauką ir išsiėmė nuo krūtinės medalikėlį, laimindavo link tėviškės, link namų. Kadaise mama juos namuose išmokė. Visada melsiuos už jos, laiminsiu jos medalikėliu ir jūs tai darykite. Ji tai pakartojo ir su jais atsisveikinant. Jie pasijusdavo šitaip, vieni kitus laimindami visi kartu. Tai buvo, galima sakyti, jų asmeninė, jų šventa sandora. Už tai po kiek laiko brolis grįžo iš lagerio, kitas anksčiau grįžo iš komunistinės kariuomenės. Jie sukūrė šeimas. Pasistatė namelius, tiesa, toli vienas nuo kito. Praėjo visi neramumai, bet jie papročio nepametė. Šito išmokė ir savo vaikus. Ir jų vaikai, nusėmė medalikėlį, laimina į tą pusę, kur tikisi, kad yra artimieji. Ir mūsų tėvai, brangieji, mūsų bažnyčia visada mokė papročio būti kartu maldoje, mišiose, komunijoje. O Jėzus Kristus nuolat primena, kad turime laiminti vieni kitus. Dar daugiau, juk mūsų laimina pats Dievas, pats Jėzus Kristus. Mūsų laimina kiekvienų mišių pabaigoje, juk žinome, kaip kalba mišių kanonas. Nuo saulėtekio iki saulėlydžio visame pasaulyje aukojamos šventos mišios. Ir visos jos baigiamos palaiminimu. Taigi, brangieji, su mumis visada Dievas, su mumis visada kartu, kaip toji motina su savo sūnumis. Šito neužmirškime. Malda laiminkime vieni kitus, nuoširdžiai dalyvaudami mišiose, priimdami palaiminimą ir išsineždami jį namo, išsineždami į pasaulį, ir melsdamiesi, kad pasaulyje būtų gerumo vienybės vis daugiau. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.